Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Raspisana međunarodna potjernica za generalom Savčićem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izraelsko priznanje Kosova bilo razočarenje za Srbiju. Dodik u Beogradu, radim protiv Bosne i Hercegovine onakve kakva je. U Izraelu preko 6000 slučajeva zaraze koronavirusom u jednom danu. Srbija omogućila vakcinaciju protiv korone stranim turistima. Fudbaler Leo Messi prešao u Paris Saint-Germain, potvrdio je francuski klub na društvenim mrežama. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti priču o mukama stanovnika sela Krivelj u blizini RTB Bora, sada većinski kineskog. Vlada hoće da ih preseli kako bi se rudnik širio, a otkako je Xi Jin preuzeo rudnik, život im je ispao iz normalnog kolosjeka. Prekomjerno zagađenje vazduha samo je jedan od problema. Paun Bogdanović kaže:
imam neki put sreću što duva ovaj vetar istočni, a kad duva ovaj zapadni vetar i prašina ide i buka, ono ide kao da sipaju na glavu. Imam i krave i ovce i svinje i kokoške.
Čućete i kako srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik vidi svoju ulogu u predsjedništvu BiH za čiju se disoluciju zalaže.
Ja radim protiv ovakve Bosne i Hercegovine. Ono mi ne odgovara, ljudi. Ne odgovara srpskom narodu. Ono što se kreće i kud se kreće Bosna i Hercegovina prihvatljivo za Srbe.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je u ponedjeljak 9. augusta kasno uveče održana telefonska sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj je odlučivano o imenovanju upravnog vijeća Centralne banke, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tvrdi da nije učestvovao u radu, dok iz kabineta predsjedavajućeg Željka Komšića navode suprotno. Iz Sarajeva se javila Maja Žuvela.
Iz kabineta Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, demantirali su da je prethodnu noć održana telefonska sjednica ovog tijela na temu imenovanja upravnog vijeća Centralne banke BiH kojemu ističe šestogodišnji mandat. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je sazvao telefonsku sjednicu u ponedjeljak navečer, tvrde da je Dodik glasao protiv odluke da se aktuelnom upravnom vijeću Centralne banke BiH mandat produži na još 6 godina. Kažu i da su Komšić i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović glasali za imenovanje novog starog saziva upravnog vijeća, a Dodik je bio protiv. Dodik u izjavi Radio Televiziji Republike Srpske demantuje svog kolegu iz predsjedništva i kaže kako je bio zahtjev za telefonskom sjednicom, a da je on putem svoje službe javio da ne pristaje na nju.
Ja sam odgovorio putem svoje službe da nisam za telefonsku sjednicu i jedino moje učešće u tome je to što sam odbio zasjedanje telefonsko. Dakle, da bi se zakazala telefonska sjednica, mora se saglasiti trančano predsjedništvo. Ja nisam bio tamo, nije zakazan, nije ni održan.
Dodao je kako je odluka Narodne skupštine Republike Srpske o bojkotu državnih institucija za njega važnija nego odluka Upravnom vijeću Centralne banke, te da neće prisustvovati sjednicama predsjedništva. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Vorenović, jedan od potpisnika sporazuma partija iz Republike Srpske kojima je predviđen bojkot rada državnih institucija, za naš radio kaže da treba razjasniti sve što se dešavalo na telefonskoj sjednici predsjedništva.
Jednostavno se izađe iz ovog sveopšteg cirkusa. Postoji jasna odluka parlamenta i lidera političke strane kada se ne učestvuju u donošenju odluka. Dodik je to očigledno prekršio, tako da je to jedna već viđena politička, kažem, dramaturgija u Bosni i Hercegovini, nažalost, mnogo puta, i imam osjećaj da se ovim u stvari ponižavaju institucije Republike Srpske, a svakako institucije u Bosni i Hercegovini.
Telefonska sjednica predsjedništva sazvana je jer mandat članovima aktuelnog upravnog vijeća kao i guverneru Centralne banke Senadu Softiću ističe utorak 10. augusta. Zakon o Centralnoj banci ne predviđa ni tehnički niti mandat vršioca dužnosti, pa je zbog toga potrebno da se imenuje novo upravno vijeće. Prije sjednice predsjedništva sa rukovodstvom Centralne banke BiH razgovarao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovo je 10. augusta u Beogradu rekao da su dopune u krivičnom zakonu u Bosni i Hercegovine kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca nametnute i rekao da služe satanizaciji Srba. Više donosi Zvijezdan Živković.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorad Dodik ponovio je danas u Beogradu da su dopune u krivičnom zakonu BiH, kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, nametnute i rekao da služe satanizaciji Srba. Dodik je rekao da se izricanjem pritvora predsjedniku boračke organizacije u Bosni i Hercegovini direktno krenulo u realizaciju odluke po tom, kako je ocijenio, nametnutom zakonu.
Mislim da smo malo nasjeli svi zajedno. Mislim da je ovdje riječ primarno o nametnutom zakonu, a ne samo i sadržine. Oni su i kreirali sadržaj da bi se na međunarodnom planu mi dodatno satanizovali i da ne bi mogli imati relevantnu odbranu. Malo mi kome možete objasniti da je recimo neka priča o negiranju genocida negdje prihvatljiva nigdje. Na stranu što vi ne možete da prodorite sa stanovištom tvrdnje da to nije bio genocid.
Valentin Incko je koristeći bonska ovlaštenja nametnuo 23. jula dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
Odjednom sa tim nametnutim Inckovim zakonom prestaje sva priča o neispunjavanju zakonskih uslova. Direktor obavještajne službe Osmic, koji je bio ratni pratilac i čuvar Alije Izetbegovića, koji je rekao svom sinu pazi ga i on ga dovodi tu, a njegova glavna priča jeste, uz asistenciju Srbina koji je tamo se naravno takav kakav jeste, da prati Milorada Dodika, Aleksandra Vučića i rukovodstvo Srbije i Republike Srpske u njihovom nastojanju da dokažu da mi radimo nešto protiv Bosne i Hercegovine. Ja radim protiv ovakve Bosne i Hercegovine. Ono mi ne odgovara, ljudi. Ne odgovara srpskom narodu. Ono što se kreće i kud se kreće Bosne i Hercegovine ne prihvatljava za Srbe.
Kako je Dodik rekao, ponašanje međunarodnog faktora okupljenih oko Amerike i Britanije sa novim visokim predstavnikom Kristijanom Schmidtom je odmazda prema BiH entitetu Republika Srpska.
Na kraju krajeva nije ni Biden nešto što će dugo trajati, evo ima mandat još 3 godine pa ćemo sačekati. Možda se pojavi neki novi Trump. Ako se pojavi neki novi Trump u prvoj godini treba proglasiti nezavisnost Republike Srpske i onda će biti dalje.
Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt 1. augusta je zvanično preuzeo mandat i već prvog dana imao sastanke u Sarajevu. Funkcija visokog predstavnika sa statusom diplomatske misije u BiH je uspostavljena u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon obećanja države Srbije da će selo Krivelj u blizini Bora biti iseljeno zbog širenja rudnika bakra u većinskom vlasništvu kineske kompanije Zijin, mještani traže da nova lokacija za selo bude van zone rudarenja. Dok do preseljenja ne dođe, traže da se riješi problem zagađenja u Krivelju i da kineski vlasnik plati štetu za koju mještani tvrde da je nastala zbog povećane eksploatacije. U Krivelju je bila Nevena Bogdanović.
Umjesto kuća, rudnik. To je plan države Srbije. Da se više od 1000 meštana sela Krivelj u opštini Bor preseli u narednih nekoliko godina, jer rudnici bakra u većinskom vlasništvu kineske kompanije Zijin treba da se šire. Vlaška porodica Bogdanović je od 1933. godine u Krivelju. Kako danas izgleda život u selu, priča Paun Bogdanović.
Živimo u krug firme. Tako ispada. Imanje je još moje, vodi se na mene sve, ali ja sam blokiran. Moje imanje je blokirano od Zinđina.
Oko sela su i postrojenja za preradu rude i jalovišta, odlagalište rudarskog otpada. U komšiluku Kriveljana je i kamenolom, gde se proizvodi šut za potrebe rudnika. Nekada državna firma, od decembra 2018. godine je u većinskom vlasništvu kineskog Zijina. Zijinov kamenolom je prvi komšija Paunu Bogdanoviću. Pre 2 godine jedini prilaz Bogdanovićevom imanju uprava kamenoloma je zatvorila.
Imam carinu na put glavni.
Kako?
Pa ima rampa, ima stražar. Ja sam kontrolisan osoba s trajenjima. Ja ne mogu da izlazim iz moja vlije da mi oni ne vidu. Im postavljene su i kamere gore.
Proizvodnja je od dolaska Zijina značajno povećena, a ekološke incidente u Boru i okolini, prekomjerno zagađenje vazduha i voda, kineski vlasnik je u proteklom periodu pravdao nasleđenom zastarelom tehnologijom i obećao da će rešiti probleme zbog kojih je Bor sa okolinom crna tačka Evrope. Domaćinstvo Bogdanovića problem prave prašina i buka zbog miniranja u kamenolomu.
Sad u zadnje 3 godine imaš sa ovu prašinu i sa buku i sa sve. Imam neki put sreću što duva ovaj vetar istočni, ako duva ovaj zapadni vetar i prašina ide i buka, ono ide kao da sipaju na glavu. Imam i krave i ovce i svinje i kokoške.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako rešiti probleme meštana Krivelja nije odgovoreno. Iz kompanije Ziđin, grada Bora i 3 ministarstva, rudarstva, ekologije i građevinarstva. Nije odgovoreno ni na pitanja koliko često lokalne i republičke inspekcije nadziru eksploataciju u kopovima oko sela Krivelj i šta je utvrđeno, ima li zagađenja i koliko je. Zagađenje je primetno, kažu meštani Nebojša Bogdanović i Zoran Vojinović.
Moje maline su propale, moje kupine su propale, moje jagode su propale kao i ostalih meštana ovde. Prekriveni smo prašinom, to ne možemo ništa da upotrebimo.
Mi smo i aerozagađeni i presušili nam izvori, koriste nam lokalni put kao industrijski put, totalno smo ojađeni.
U domaćinstvu Zorana Vojinovića uz površinski kop Veliki Krivelj, krov na štali pao je u aprilu 2019. godine. Kako kaže Vojinović, to je primjer prve veće štete na objektima u Krivelju nakon dolaska kineske kompanije u rudnik.
A da li vam neko ponudio obeštećenje? Vam ponudio...
Ne, do sada niko ništa. Sada je bila neka komisija, čekam da vidim da li će da se oglase po tom pitanju ili ne.
Zoran je penzioner. Ceo radni vek je proveo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor.
Mi nismo protiv ovog rudarenja, ali smo protiv toga da nas oni tako ugrožavaju, omalovažavaju. Sve zavisimo od milosti i nemilosti Kineza i Republike Srbije.
Kada je krajem 2018. godine otišao da obiđe svoju šumu nadomak Krivelja, Dragutin Živković je saznao da se rudarsko-topioničarski basen Bor uoči samog dolaska strateškog partnera u katastru upisao kao vlasnik njegove parcele.
Automatski postalo je vlasništvo Ziđina. Tužili smo ih, ušli smo u sudski proces, oni se žalili. Pre par meseca nama je tužba predata više sudu u Zaječaru. Mi do dan danas ništa, gde god idemo niko ništa, nikakve nadoknade do sad nismo dobili.
Dragutinu Živkoviću, međutim, sudski spor nije jedini problem.
Popucale su nam kuće, unutra u sobi na zidu, kupatilo mi je popucano sve.
Prinudim... Je li bio neko nekada vam popiše tu štetu?
Ba bili, jedno mi kaže, a to nije odminiranje ovo namo. Ja sam rekao, nemoj više ni da dođete.
Stanovnici Krivelja od 2015. godine traže preseljenje. Nisu sigurni koliko će njihovih komšija dočekati preseljenje sela. Za Radio Slobodna Evropa iz Krivelja, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine donio je naredbu o raspisivanju međunarodne potjernice za Milomirom Savčićem, optuženim za genocid u Srebrenici, koji je od ponedeljka 9. avgusta nedostupan sudskoj policiji BiH. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i suda BiH. Detaljnije donosi Marija Arnautović.
Iz suda Bosne i Hercegovine kažu da je tužiteljstvu dostavljena obavijest sa službenom zabilješkom da optuženik Milomir Savčić nije pronađen na adresi stanovanja, a radi poduzimanja daljih radnji iz njihove nadležnosti.
Sud je zaprimio službenu zabilješku sudske policije BiH u kojoj se navodi da je optuženik Milomir Savčić nije pronađen na kućnoj adresi, te da iz tog razloga nije proveden do pritvorske jedinice po naredbi suda. Imajući u vidu navedeno, sud je donio naredbu za raspisivanjem međunarodne potjernice.
Saopšteno je i suda Bosne i Hercegovine. Nije poznato gdje se trenutno nalazi Savčić, koji je trebao biti priveden u ponedjeljak na večer 9. avgusta, a nakon odluke suda Bosne i Hercegovine u pritvoru. Sudska policija Bosne i Hercegovine nije ga pronašla na adresi stanovanja. Ovo je za Radio Slobodna Evropa utorak potvrdio i ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Naredba suda za lišenja slobode stigla je sudskoj policiji oko 16 sati u ponedjeljak. Oni su mu bili na kućnoj adresi iza 21 sat. Nisu ga našli. Zvali su ga telefonom, ne javlja se. Pitali su advokata, ne zna gdje je.
kazao je za Radio Slobodna Evropa ministar Grubeša. Sud Bosne i Hercegovine Savčiću je odredio pritvor do kraja suđenja s mogućnosti žalbe na odluku. Kako su naveli iz suda Bosne i Hercegovine, odluka o pritvoru donešena je zbog bojazni da će uništiti, skratiti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, te zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak, uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivača, ne zbog opasnosti od bjekstva. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine tražilo je u ponedjeljak 9. avgusta pritvor za Milomira Savčića zbog, kako su naveli, medijskih istupa i komentiranja događaja u vezi sa sudskim predmetom. Tužiteljstvo je navelo 4 Savčićeva medijska istupa u kojim je prekršio mjere, a sva 4 su zabilježena nakon izmjena i dopuna krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je uveo bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, a koje se odnose na zabranu negiranja genocida. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 13. januara 2020. godine optužnicu u predmetu Milomir Savčić, kojem se optuženi tereti da je počinio krivično djelo genocid. Prema optužnici, Savčić je u svojstvu komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske pomagao u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta više od 500 požara izbilo je u Grčkoj, prisiljavajući na evakuaciju stanovništva iz desetina sela i hiljade ljudi. Požari su gorili nesmanjenom žestinom u mnogim dijelovima Grčke, dok je najveći bio na ostrvu Evija, drugom po veličini grčkom ostrvu, lociranom nedaleko od kopna istočno od Atine. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis izvinio se javno u televizijskom obraćanju u ponedjeljak 9. avgusta zbog neuspjeha u borbi s požarima. Rekao je da će se na područjima oštećenim požarima izvršiti sadnja šume sa drvećem koje je otpornije na vatru, a također da će biti plaćena kompenzacija oštećenim iz fonda za hitnu pomoć sa budžetom od 500 miliona eura. Paket pomoći koji je odobrio premijer od 500 miliona eura za Eviju i regiju Atika oko Atine razmatraće grčka vlada na sastanku ministara u utorak 10. avgusta, a govorit će i o daljim mjerama pomoći. Mitsotakis je rekao da je 586 požara izbilo protekle sedmice u svim dijelovima Grčke. Pohvalio je profesionalizam hitnih službi, ali je priznao grešku u procjenama, rekavši da lično želi da se izvini za slabosti koje su se pojavile. Više od 2600 ljudi je do sada evakuisano sa ostrva Evija lociranom nedaleko od Atine. Jaki vjetrovi su u ponedjeljak 9. avgusta ponovo razbuktali požare na Eviji nakon što se činilo da se smanjuju ranije tokom dana. Avioni za gašenje požara otežano su mogli da djeluju zbog velikih oblaka dima koji prekrivaju to područje, saopštile su vlasti. Lokalne vlasti su rekle da se i 10. avgusta očekuje da se u gašenje požara uključe helikopteri i avioni ukoliko zbog dima bude moguće letenje. Na ostrvu je oko 650 vatrogasaca, među kojima je 250 stiglo iz Ukrajine, Srbije i Rumunije. U gašenju požara učestvuje 17 helikoptera, uključujući 2 iz Švajcarske i 2 iz Egipta, kao i 8 aviona, među kojima su 3 francuska kanadera. Požari su izbili prošle sedmice za vrijeme najgoreg toplotnog talasa u Grčkoj u posljednje 3 decenije, pri čemu su visoke temperature i suhoća uzrokovali pogodne uslove za nastanak požara. Grčka prolazi kroz ljeto sa veoma visokim temperaturama koje dostižu i do 45 stepeni Celzijusa, te produžene toplotne talase. Nade da će doći do blagog rashlađivanja do kojeg je došlo za vikend opale su, jer nove vremenske prognoze navode da se u Grčku vraćaju toplotni talasi sa vjetrovima koji mogu otežati situaciju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošle sedmice Sudski savjet Crne Gore donio odluku o penzionisanju 23 sudija, među kojima su i sutkinje koje su napunile 64 godine. Njih 10 su zbog toga pisale Evropskoj uniji, tražeći zaštitu od, kako su rekle, brutalne diskriminacije. Radi se o najpoznatijim ženama sudijama u Crnoj Gori koje su birane i karijeru napravile u vrijeme Demokratske partije socijalista. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju po kojem su penzionisane je pred Ustavnim sudom. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Sutkinje crnogorskih sudova, njih 10, obratile su se delegaciji Evropske unije u Podgorici zbog, kako tvrde, ponižavajuće odluke Sudskog savjeta kojom im je nezakonito konstatovan prestanak sudijske funkcije. Ocjenjuju da im je prestanak sudijske funkcije konstatovan zlonamjernim tumačenjem da žene sudije ne mogu obavljati sudsku dužnost do jednake životne dobi kao i muškarci sudije. Naime, Sudski savjet je na sjednici od 3. avgusta konstatovao prestanak sudijske funkcije za 23 sudija koje ispunjavaju uslove za penziju. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 66 godina života, ovo se odnosi na muškarce, odnosno 64 godine života za žene. Potpisnice obraćanja smatraju da se odredba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja propisuje da žene stiču uslov sa 64 godine, morala u primjeni tumačiti na način da se spriječi svaki vid diskriminacije žena po osnovu pola. Dakle, jedino tumačenjem da je u pitanju pravo koje žena može, ali ne mora koristiti, može oduzeti diskriminatorski aspekt ovoj normi. U protivnom, Sudski savjet je tu normu morao izuzeti iz primjene, ističe se u pismu. Međutim, bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić ne smatra da su žalbe sutkinja osnovane.
Žalba sudija Vrhovnog suda da su ponižene odlukom Sudskog savjeta zato što ih i da su diskriminisane zato što ih šalje u penziju 2 godine ranije nego muškarci. Dakle, ni jedno ni drugo nije tačno i bez pravnog osnova, nego je prosto rečeno ovako više iz emotivnih razloga nego pravnih. A to je da njih sudski savjet nikako ne može ni poniziti, niti ih poslati u penziju, nego ako je ko ponizio i napravio diskriminaciju, primimo da je to zakon.
Mitrić smatra da ne stoji niti tumačenje sutkinja da žena ostvaruje uslove za penziju sa 64 godine ukoliko to želi.
Ne znam ni jedan zakon koji propisuje prava da ne propisuje i obaveze.
Bivša poslanica opozicione Demokratske partije socijalista i nekadašnja predsjednica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost, Nada Drobnjak, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Crna Gora prije 15 godina krenula u pravcu da izjednači uslove za odlazak muškaraca i žena u penziju, što je bio korak ka tome da se postigne ravnopravnost na polju radnog zakonodavstva.
Veliki otpor tome postoji uslijed naslijeđenog shvatanja da je, pod znacima navoda, prirodno da žena ranije ide u penziju, i to jeste posljedica nečeg što može da se tumači kao pomoć ženama zbog njihove višestruke opterećenosti i u porodici i na poslu, i prosto da joj se da negdje ranije odmor, što apsolutno nema nikakve veze sa ljudskim pravima i sa onim što u ovom trenutku jeste pitanje. Moj stav na osnovu svega što sam čitala, što smatram, je da jesu diskriminisane i da jeste povreda njihovih ljudskih prava što moraju ranije nego muškarci da napuste svoje funkcije.
Inače, sutkinje kojima je prestala sudijska funkcija najpoznatije su žene sudije u Crnoj Gori. One su birane i karijeru napravile u vrijeme Demokratske partije socijalista, koja je u avgustu prošle godine nakon 30 decenija vladavine prešla u opoziciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vijest da će Goran Bregović, muzičar i nekadašnji frontman Bijelog dugmeta, jednog od najpopularnijih rock bendova bivše Jugoslavije, kasnije ovog mjeseca nastupati na festivalu u albanskom gradu Korča, pokrenula je talas negativnih reakcija na Kosovu. Razlog je Bregovićeva pjesma Kalašnjikov, za koju kosovski mediji i dio javnosti u Prištini tvrdi da je probudila srpski nacionalizam i navela srpsku vojsku i paravojne formacije da čine zločine tokom rata na Kosovu. Sponzori iz te države povlače podršku festivalu, a nastupe su otkazali brojni muzičari sa Kosova i iz Albanije. Više Iva Martinović.
Goranu Bregoviću nije mesto na festivalu u albanskom gradu Korča, smatra sociolog sa Kosova Ismail Hasani, koji za naš program kaže da sadržaj koji daje kao umetnik vraća u prošlost ljude kojima su tokom rata na Kosovu ubijeni bližnji.
Goran Bregović sa pesmom Kalašnjikov ne bi trebalo uopšte da se pojavi. Deca su ubijana Kalašnjikovim u toku rata.
Uz negativne medijske natpise na Kosovu pokrenuta je i online peticija protiv dolaska muzičara koju je do sada potpisalo oko 6.000 ljudi. U peticiji se navodi da su reči pucaj, juriš i bum 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 u pesmi Kalašnjikov navele na zločine na Kosovu. Tim Gorana Bregovića nije odgovorio na naša pitanja povodom negativnih reakcija na najavu njegovog nastupa niti da li će se muzičar pojaviti u Korči. Da je potvrdio koncert, izjavila je zamjenica gradonačelnika Benilja Temelji, koja je poručila da ga neće otkazivati. Bregović je pesmu Kalašnjikov snimio 95. za film Underground Emira Kusturice. Pesma je na romskom jeziku i deo je scene svadbe u filmu.
Ne znam zašto bi sad on platio cehove neće lošeg doživljaja.
Kaže za naš program rock kritičar i autor knjige o bijelom dugmetu Dušan Vesić.
Ne verujem koliko ja njega poznajem da bi on bio srećan da neko ide u rat s njegovim pesmama s koje god strane bio.
Slično navodi i novinar Senad Avdić, koji podsjeća da je Bregović 2006. proglašen za počasnog građanina Tirane. Te godine je održao koncert u glavnom gradu Albanije, a priznanje ključ Tirane uručio mu je tadašnji gradonačelnik, danas premijer Albanije, Edi Rama.
Palo mi je na pamet, možda nisam u pravu, ali da se preko Bregovića sad neko iz Prištine obračunava sa Ramom u Albaniji zbog ovoga njegovog približavanja, zbog malog Šengena, jer vidimo da je tu razmijenjeno prilično oštrih reakcija između Prištine i Tirane.
Goran Bregović rođen je u Sarajevu. Od nastanka Bijelog dugmeta 74. bio je gitarista, tekstopisac, kompozitor i jedini stalni član u svakoj postavi grupe do njenog raspada. Solo karijeru počeo je nakon što se Bijelo dugme raspalo saradnjom sa Emirom Kusturicom, za čije filmove radio muziku. Kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, sa porodicom se preselio u Pariz, ali je često boravio i u Beogradu. O ratu je uglavnom ćutao ili, kako su pisali mediji u njegovim intervjuima, zauzimao neutralan stav.
Ja sam iz miješane kuće. Moj otac je bio Hrvat, katolik, majka mi je pravoslavna Srpkinja, a supruga muslimanka. Prema tome, ne znam prema kome bih ja u tom ratu uperio pušku.
Rekao je Bregović 2019. za bosansko-hercegovački portal Kliker. Ćutanje je prekinuo koncertom u Grčkoj 99. neposredno po početku NATO intervencije na tadašnjoj Jugoslaviji. U intervju za Dane 2005. izjavio je da taj koncert nije bio podrška Beogradu, već, citat, deklarativno za sve žrtve rata na Balkanu. Na pitanje zašto to nije učinio za Sarajevo pod opsadom, Bregović je odgovorio da bi to značilo da staje na stranu tadašnjeg predsjednika BiH Alije Izetbegovića, novinar Senad Avdić.
Nije Goran nikad ne ono moral bio jača strana, ni iskrenost. On je kameleon koji se prilagođava, mislim, u njemu nije problem otići ono sa Dodikom, se izljubiti, pa narednog dana sa gradonačelnikom Sarajeva iz SDA, mislim, on je čovjek koji ima ono taksimetar radi.
Bregović je 2011. dobio ličnu kartu sa adresom prebivališta u Sarajevu. U emisiji Ćirilica 2019. Bregović je govorio o susretu sa Radovanom Karadžićem, koji je u Hagu osuđen na doživotni zatvor zbog opsade Sarajeva, ratnih zločina i genocida u BiH.
Kad sam sreo se s Karadžićem na nekoj recepciji, sam mu rekao kako stoji naša stvar, on kaže dobijamo i 100%.
Usledile su oštre reakcije, a Bregović je kasnije govorio da su i njegovo pitanje i Karadžićev odgovor bili u vezi sa kartanjem koje se odvijalo u hotelu, a ne sa ratom koji, kako je rekao, tada još nije ni počeo. Nekoliko mjeseci kasnije ponovo izazvao burne reakcije kada se slikao sa Sonjom Karadžić, ćerkom pomenutog haškog osuđenika, i sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane u martu 2015. održao je koncert na Krimu, ukrajinskom poluostrvu koje je godinu dana ranije anektirala Rusija. Zbog ovoga su mu Ukrajina i Poljska otkazale planirane nastupe u tim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Cetinje Podnolovćen planine. U istorijskim knjigama zapisano je da se osnivačem Cetinja smatra Ivan Crnojević, koji je podigao dvor i manastir u ravnici ispod Lovćena. Prema pisanim saznanjima, do kraja 17. vijeka ravnicom je tekla rijeka Cetina, te taj dio grada po rijeci nazvan Cetinsko polje. U Cetinskom polju tada je postojalo manje naseljeno selo, po kojem je kasnije novonastali grad dobio naziv Cetinje. U istorijskim spisima Cetinje se prvi put pominje 1440. godine. I kada bi neki stranac, putnik, namjernik postavio pitanje zašto je Cetinje toliko važno Crnogorcima, možda bi najbolji odgovor bio zato što su upravo sa Cetinja Crnom Gorom vladali svi njeni vladari koje istorija pamti. Ja sam Predrag Tomović. U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o Cetinju, njegovoj istoriji, kulturnom i emancipatorskom značaju, duhu otpora, antiratnoj prošlosti, humoru njegovih stanovnika, Pink Panterima, Šanerima, cetinskim žestokim momcima. Cetinje, vjekovna prijestolnica Crne Gore, duhovni je i kulturno-umjetnički centar države. To je mjesto istorijskog i nacionalnog identiteta, pamćenja i trajanja Crne Gore. Prvi značajniji moment iz životopisa grada koji se tiče njegovog osjetnijeg razvoja dogodit će se za vrijeme vladavine Petra II. Petrovića Njeguša. Državnik, pjesnik i filozof, 1838. godine, nedaleko od manastira sagradio je rezidenciju, biljardu, a Cetinje se uvećava podizanjem novih kuća. Sve je to postepeno vodilo ka urbanizaciji tadašnjeg centra crnogorske države. Istoričar Vukan Ražnatović za ZIP govori o značaju dinastije Petrović, koja je sa Cetinja Crnom Gorom vladala dva vijeka.
Prije svega treba pomenuti samo to oslobođenje od Osmanlija. To, naravno, iako od vladike Danila do vladike Petra I., tu je već bilo malo, nije bilo tačno određeno je li Crna Gora bila samostalna, već dolazili su ponovo Osmanlije na Cetinje. Od bitke na Krusima i na Martinićima definitivno je bila de facto, iako ne de jure, samostalna. To bi bio prvi korak. Drugi korak bi bio u doba Njegoša uspostavljanje već tih tog državnog aparata koji svaka normalno moderna država treba da ima. Treći, naravno, knjaz Danilo, kojeg smo već pomenuli, koji jednostavno iz te, nazovimo teokratije, stvorio svetovnu državu, tako ulazeći u društvo savremenih evropskih zemalja, i naravno knjaz, odnosno kasnije kralj Nikola, koji je pokušao tu emancipatorsku ulogu kroz svoju gotovo 60-godišnju vladavinu, i koliko je to uspio, to je već tema struka.
Taj period je zanimljiv. Tada je Crna Gora, dakle početkom 20. vijeka, dobila svoj ustav, da bi u godinama nakon toga, možda decenija, manje od decenije koliko je prošlo, kralj, prvi i jedini kralj Crne Gore, morao da emigrirati. Taj istorijski period je zanimljiv zbog upravo tih političkih, pravno-političkih momenata. Kako bi njega opisao?
Pa, jednostavno, Crna Gora je morala da uvede ustav, iako oktorisani. Nikola ga je darivao i Nikola jednostavno je smatrao da je on neki pater familias cijele te velike porodice koja je bila crnogorska. Putopisci kažu da je to jedini vladar, iako, naravno, nije tako bilo, istina, koji je znao ime i prezime svakog podanika. Znači, sebe jednostavno smatrao kao glavu jedne velike porodice. Sad, nakon što je Rusija uvela ustav, knjaz tada već Nikola 1905. nije mogao i dalje da bude jedini vladar u Evropi koji nije, tako je umirio i rastuću opoziciju, jer ta opozicija, to su već bili obrazovani stanovnici koji se nisu sjećali njegovih herojskih djela. Već oni su njega vidjeli kao čipurskog satrapa, za razliku od cara heroja kad je bio 1878. Morao je da stvori parlament, odnosno skupštinu koja svoje prostorije dobija 1910. u vladinom domu i naravno partije. Koliko je uspio da demokratizuje to društvo, govori da svaka vlada koja je izabrana neposredno na izborima, ako se njemu nije dopadala, eventualno je ubrzo padala. I dalje ostalo to patrijarhalno uređenje gdje gospodar, knjaz, odnosno kralj, ima prvu i posljednju riječ.
U Crnoj Gori postoje gradovi koji imaju dugu istoriju, značajnu istoriju, ali nijedan poput Cetinja koji je tako važan u kontinuitetu po Crnu Goru, njenu državnost i njen identitet. Kada bi te pitao neko iz regiona zašto je pobogu to Cetinje toliko važno Crnogorcima, što bi bila prva stvar koju bi toj osobi rekao?
A prije svega, prije nego što je Cetinje i grad i rezidencija vladara bila, ona je bila zborno mjesto. Tu su donošene odluke koje su trebale da utru budući put većina u vezi borbi. Jednostavno, Crnogorci su ratoborni narod, što im je opet istorija i okolnosti nametnule, pa samim tim sve što se dešavalo na Cetinju većinom je bilo toga ratničkog značaja. Prije te borbe pokušalo je da bude i kulturni centar, naravno sa dolaskom štamparije krajem 15. vijeka, a zatim i posle toga u drugoj polovini 19. vijeka, kada već po riječima knjaza Danila hoće da stavi sablju kanije i da emancipuje taj narod.
Doba velikog napretka Cetinja dogodilo se u vrijeme vladavine knjaza Nikole I. Petrovića. Riječ je o periodu za kojeg će biti podignuto niz javnih objekata. 1864. godine izgrađen je prvi hotel Lokanda, a 3 godine kasnije i novi knjažev dvor. Među objektima koji su tada izgrađeni, neizostavan je nekadašnji djevojački institut te bolnica. Međunarodnim priznanjem Crne Gore 1878. godine Cetinje u sve većoj mjeri stiče renome i obrise evropske prijestolnice. Kako su godine odmicale, u glavnom gradu Crnogorske države bilo je sve više modernih zgrada, niz ambasada, a do 1914. godine Cetinje doživljava svojevrstan urbano-populacioni procvat. Nakon Drugog svjetskog rata Cetinje više nije glavni grad Crne Gore, već njegovu funkciju preuzima Podgorica. Od tada pa do 1989. Cetinje je više privredni, istorijski i kulturni centar. Međutim, izbijanjem ratnog vihora na području bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1991. godine nestaju privredna preduzeća poput Oboda, Bojane, Košute. Cetinje sve više siromaši i njegov nekadašnji ugled i značaj sve više nestaju. O Cetinju nekada i danas za Zib govori novinar Mladen Zadrima.
Kad smo se dogovarali da pričamo o ovome, ja sam nekako, eto, po prvi put možda razmislio malo dublje o svemu tome i počeći iz ove perspektive, sad se govori o nekom vraćanju staroga sjaja, to je jedna fraza koja mene jako ide na živce, jer nema vraćanja staroga sjaja, možemo samo da mu napravimo novi sjaj. A Cetinje, kao Elis, neko to volio ili ne, kao stožer crnogorske samobitnosti, samostalnosti, grad, varoš na kraju krajeva u kojoj su stolovali i Petrovići, i u kome se, da tako kažem, bez želje, naravno da omalovažim bilo čije učešće u stvaranju Crne Gore, koje je bilo epicentar te ideje i crnogorske državnosti, krajeva i kulture, ima jako, jako kompleksna je priča, jako čudne uspone i padove. sad kad bi se vratili u daleku prošlost, Cetinje se osniva kada u Evropi buja renesansa, znači kada se ljudi oslobađaju nekih dogmatskih stega i srednjovjekovnih uzusa i počinju da razmišljaju na način na koji moderni čovjek kasnije, ali kroz sve te epohe koje dolaze, razmišlja i radi i dela. I evo sad se nalazimo u trenutku, u državi u kojoj se neke stvari koje su započete u renesansi polako neću reći gase, ali se njima ne predaje značaj, predaje se značaj nečemu sasvim drugome. No, da se vratimo Cetinje. Znači, Cetinje je od svoga početka trebalo biti i bilo je duhovni i kulturni centar. Sad, da se ne vraćamo sa toliko baš kroz sve te detalje, kroz sve te bitke, bojeve, uglavnom uvijek je bilo slobodno i potpuno je normalno da, ali ja to tako vidim, da u prostoru u kome je neko slobodan razvija taj osjećaj pripadnosti sopstvenoj državi, narodu i da kroz to cijeni druge i sarađuje s drugima. Znači, Cetinje je od jedne varoši relativno brzo došlo do, da tako kažem, statusa grada, mada sami prostor u kome je Cetinje vrlo ograničen i za vrijeme kraljevine, Živine i Kraljevine i Crne Gore, ono dobija neke obrise urbane sredine. I ono što se mnogima neće da i ne bi dopalo, a to je živa istina, da je Cetinje urbanim životom, pravim urbanim životom počelo da živi za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, odnosno za vrijeme Aleksandra Karađorđevića. Koliko god s jedne strane da je Aleksandar Karađorđević bio optuživan i omražen i već što se sve zbivalo, sad opet ne pričamo te priče, uglavnom Cetinje je tada bilo centar Zetske banovine koja je prostim uvidom na mapu bila veća teritorijalna nego što je sadašnja Crna Gora. Znači da u tom vremenu na Cetinju žive neki ljudi koji su do duše došli sa strane i tu donijeli obrazovanje i razne gradske navike. Tako da nakon raspada te Jugoslavije 41. početka rata, Cetinje nakon Drugog svjetskog rata pravi jednu, po mom mišljenju, kardinalnu grešku, a to je da od ovog grada pravi industrijski centar. Znači da se od vlast zapravo od ovog grada pravi industrijski centar, što se kroz 50. godina pokazalo kao pogrešno. Znači dok je bila ta samoupravna ekonomija, kako li se to već govori i kako li se to već zvalo, to je funkcionisalo onako na silu. Međutim, kada su zavladali tržišni uslovi, svi smo bili svjedoci da to nije moglo da opstane. Cetinje je trebalo da bude, to sam već negdje govorio, mali univerzitetski centar, da sjedište filozofskog fakulteta bude na Cetinju i da to bude jedna sredina koja će da živi, kao što sam negdje opet ranije rekao, od uslužnih djelatnosti, od turizma, od tih posjeta muzejima i od prilike da živi u tom laganom ritmu, naravno uvijek u centru i političkih zbira.
Zadrima ističe odnos bivše vlasti Demokratske partije socijalista prema Cetinju od ranih 90-ih, od vremena raspada bivše zajedničke države i ratnih dešavanja koja su slijedila. Na Cetinju je u jeku ratnih razaranja rođena antiratna ideja koju je promovisao Liberalni savez, a koju je tadašnja vlast progonila.
Uvijek kad je vlasti prifalilo patriotizma, kad je ta baterija patriotizma bila ispod 50%, da ne kažem manje, oni su dolazili na Cetinje da to prepune. Znači, Cetinje uvijek, to je, nažalost, ali je tako. Znači, ta vlast 90-ih je Cetinje i Cetinjane hapsila u svom rodnom gradu, pretresala, nije davala da se skupljaju na trgovima, da šire neke druge ideje, da bi se kasnije ta ista vlast nakon određenih preloma, lomova u samoj sebi, taj suverenistički dio preključio tome toj priči. Ne kažem da je to samo bilo na Cetinju, vjerojatno je bilo u drugim gradovima i tamo ima ljudi koji su zastupali i širili te ideje, ali ću da kažem da odavde, nego zahvaljujući osnivanju i Liberalnog saveza i svog tog pokreta otpora, ja to tako zovem, tada to nije to bilo toliko stranački organizovano koliko je to bio jedan bunt ljudi da jednostavno ne žele da učestvuju u razaranjima, da ne žele da učestvuju u zločinima. Znači jednostavno ta ideja je tu, nije ona rođena, ona je uvijek tu bila i širila se po Crnoj Gori. I dobro je što se širila. I kažem vam, znači, do referenduma, do 98. Do onih, do NATO bombardovanja otprilike, do onog loma za pravoradnje u DPS-u, oni su ovdje dolazili samo kad su neki značajni datumi. Tada je bilo recimo 500 godina od štampanja Oktoiha, to je bila jedna velika manifestacija koja je organizovana sa državnog nivoa. I tako sličnim datumima su se kitili, dolazili, govorili o samobitnosti i vječnosti Crne Gore i odlazili za Podgoricu. Tetin je nastavljano naravno za ubistvo u svojoj katunskoj osami. To je jedna sintagma koju je smislio naš stariji kolega koja se meni jako sviđa, jer lijepo je jako kad ljudi dođu na Cetinje i budu tu, ali je jako ružno kad odu s njega, kada jedan put ulice opuste i kad jednostavno sva ta energija ode neđe drugo. Dakle, što se tiče referenduma, pa znate i sami, kad su bili predsjednički izbori, da se vratim još malo unazad, koliko je glasova taj kandidat Đukanović dobio na Cetinju kao vođa tog nekakvog prosuverenističkog, da kažem, bloka. Pa onda se vratite na otiđite korak naprijed na referendum, pa ćete vidjeti koliko je Cetinjana glasalo za samostalno suvereno Crnu Goru. Dakle, u odnosu na druge gradove. Znači, ovdje su te stvari jasne do maksimuma i svi znaju da vlast trguje s tim i svi to prihvataju i to tako ide iz godine u godinu dokad će, ne znam. Mislim da u novo nastaloj situaciji Cetinje opet u fokusu interesovanja doduše sad već bivše vlasti, ali ovo je, ako ja vidim, ne znam, neko iskustvo me uči, ovo je sredina u kojoj oni jedino mogu da budu sigurni da će da imaju nekakvu, da ne kažemo stupnicu, ali da imaju neku bazu iz koje bi možda kasnije mogli da idu dalje u neko novo osvajanje vlasti.
Istoričar Vukan Ražnatović, antiratni pokret sa početka 90. godina prošlog vijeka, vezuje za političku ideju obnove samostalnosti Crne Gore, čiji su začetnici upravo cetinski liberali.
Pa jednostavno, ta ideja što je krenula sa Cetinja, Slavko, naravno, Perović sa svojim liberalnim savezom je želio ideju prozapadne Crne Gore u Evropskoj uniji, samostalne Crne Gore. Tadašnja vlast, koja je doskoro i bila na vlasti, nije imala sluha do toga preokreta 96. i 97. godine. Taj osjećaj o nekoj posebnosti Crnogoraca je na Cetinje ostala dominantna, iako se negdje drugo jednostavno izgubilo.
I dolazimo do referenduma 2006. godine, odluka većinska, bio je to prilično visok cenzus čak i za najsnažnije demokratije, dakle Crna Gora je povratila samostalnost. Koliko je taj moment važan bio i kada sagledavaš tu prošlost kroz ono što si pročitao i o čemu si istraživao, negdje govori o iskrenosti vlasti i njenoj zaista iskrenoj želji da Crna Gora ponovo postane samostalna država, ili je to, kako tvrde neki oponenti te bivše vlasti, bio zapravo samo politički projekat TPS?
Iskrenost vlasti u bilo kojoj državi ne može se sa potpunom sigurnošću tvrditi što god oni misle. Svaka vlast je tu da bi ostala na vlast. Jednostavno, narod, evo konkretno pričamo o Cetinju, je istinski vjerovao u nju. Što je vlast vjerovala, ne mogu da zaključim, jednostavno je da se može neposredno pričati o nekim događajima kroz istoriju, međutim još arhivi pod jedan nisu dovoljno otvoreni da bi čovjek mogao da vidi kakve su odluke donošene na sastancima i slično. Međutim, kod naroda mislim da kod velike većine jednostavno to je bila stvarnost i prije 2006. jednostavno samostalna država koja samo treba taj međunarodni pečat.
Nije su samo turbulentna vremena tokom istorije Cetinju donosila slavu i prepoznatljivost. Posebnost mu daje i svojevrsni duh tog grada i njegovih stanovnika, naročito poznati cetinski humor. A o tome za Zip govori jedan od cetinskih originala, Bobo Vučković.
Bobo,
kako to da su Cetinjani između ostalog prepoznati po tom specifičnom duhu i humoru? Odakle je to došlo?
Ne znam, ja to mislim da je autentično tu, samo podneblje, pa muke i nevolje i naroda koji je tu kroz vjekove živio, borio se za tu, jeli, malo slobode koje je mogao da osvoji zbog raznih okolnosti u prošlosti, pa onda opsjednut sa svake strane u tom podlovčanskom masivu, u toj nemoći, jadu, borbi, neprestalno, što bi rekli, pa vjerojatno je tražio duha za lijeka za dušu kroz taj humor, jeli, kroz smijeh, humor, pjesmu i tako. Interesantan je čitav taj prostor, to je ovaj lovčanski dolaz takozvani Cetinje sa svake strane zatvoreno i nadviseno Lovćenom i okolnim planinama, samo nebo, više sebe, sa svake strane je bilo pod opsadom, tražilo je nekako snagu, duhovnu snagu da bi se suprotstavilo svakoj, ali i nemani koja je krenula na njega. To radi i danas, to vam je isto. Bez obzira što generacije Cetinjana manje više, pa ja ne mislim da ostane 10% svake generacije u gradu, ali je taj duh zadržan. I ta nekakva, a nije posebnost, ali ima karakteristike neke, ima nešto drugačije kod tih ljudi tamo. U svakom smislu, bilo je i u najgore vrijeme. To je bilo i od 853. od čuvenog od pokreta koji je poveo veliki knjaz Danilo, pa kroz oslobodilačke ratove, pa znate, između dva rata, nakon prvog rata, 41. pa evo i 90. Uvijek kroz nekakvu pjesmu, pa eto, ako si sjećate, onog momenta iz 90. kad je, eto, bila sva Jugoslavija zapaljena u nacionalizmima i šovinizmima, pogotovo jednom imperializmu koji je čito udara po Crnoj Gori, tu je bilo snage, nismo mogli ništa, ali smo mogli da zapjevamo i suprotstavimo se protiv jurišana mirne i dobre komšije Duprovčana.
Bobo nam govori o tome koje su to teme o kojima Cetinjani najradije zbijaju šale.
I jedan drugog ovako, što bi rekli u žargonu, volimo da provučemo. Znate, i prijatelj prijatelja, rođaka druga, u društvu volimo da se našalimo, ne da ponizimo i nasprdamo se u nevolji i muci, ali volimo da provučemo. A na račun, pogotovo na račun politike, na račun aktuelnih nekih stvari koje se dešavaju, a hvala Bogu toga i premnogo danas, a to je puno tih, razumijete.
Možete li nam za slušalce Zipa onako neki aktuelni hit, a što bi rekli Cetinjani, ovaj, ispričati? O čemu se danas pričao?
Juče sam ovaj, ima jedan dio političara tu koji se ne skidaju iz medija, sa Twittera, sa televizije i tako dalje po cijeli dan. Pa onda vidio, čuo sam jednog prijatelja, kaže sad, juče prekjuče, veli, dosadilo mi je, vrate, i frižider otvorit, boji se da on izađe iz njega. Eto, to vam ja. A što to je ovako? Sad, ima ih puno ja ovaj.
Koji je vaš omiljeni? Ne mora biti aktualan. Može neki koji vam je onako ostao u pamćenju kao dobar, kao jak vic, što bi rekao.
A dobro, mene kao djetetu, znate, karakteristično bilo je za Cetinje da se, to je, zapisali su te aforizme i te priče, Puro Đurić, zatim Đorđe Radonjić, zatim još ima tu ovaj Pavle Đonović, pa tu je interesantan bio jedan naš divni sugrađanin Vido Partelli, koji je dubokim korijenom Italijan, pa sudija Mošo Martinović, pa bilo je puno tih ljudi koji su ostavili pečat. Simo Cuca, razumijete? Evo, recimo, za Sima Cucu je bio jedan fazon koji je jedan vic ovako, koji je vesat, kojega pamtimo, to je neđe bilo 80. godina i to je istina. On je kupio na pazarni dan petak nekog rapa, išao je preko Bavšića pazara, prema kući, blizu je tu živio na trgu kod vile, kod Lovčanske, i nosio je tog ogromnog rapa. E onda ljudi, stvarno velik rap za to vrijeme, trebalo je odvojiti para za to. i mangupi cetinski, ođe de Simo, kupio si krapa, jesam on čadi, ali koliko mu je u glavu džede, više no u tu vašu momci. Tako vam je to jedan od tih. Tako vam je.
Razumiju li se mlađe generacije Cetinjana i starije kad su vicevi i šale u pitanju, ili su ove nove generacije malo drugačijeg stila, ako to mogu da kažem?
A Boga mi, znate, nije sam to siguran. Ima i kod mlađih generacija, to se nekako prenosi, pa ostaje, a ima, ima i oni šmeka. Ja sam prijatno iznenađen, stvarno nisam, ne želim da budem subjektivan i to kad su mladi Cetinjani u pitanju, ali ja se često puta oduševim i njihovim duhom. Mislim, to će da traje i to me raduje.
Ko ima bolje viceve, mlađi ili stariji Cetinjani? Isto je pitanje i za mlade na Zadrimu.
Pa ja se radujem za to što vidim da i ovi mlađi imaju duha i da umiju dobro da se zazivaju. Sad, evo jutros, najnovije što sam, koliko je potpuno utemeljen u realnosti je, evo, živimo na ivici Mediterana, a nalažemo kada smo na Durmitor. Znači, uvijek ima neki komentar na dnevnoj bazi o bilo čemu. Sad, teško je sad to popamtiti, to ide bukvalno onako, što bi rekli, dim u dim. I nema, obični se usret, na ulici uvijek ima neki što da se izvali, tako da to je zaista jedan fenomen koji, što je rekao onaj Pele, cetinski humor je NBA liga za sve ostale humore i potpuno je pravo. Uvijek tu ima nešto da se prokomentariše, koliko god neka tema bila ozbiljna ili mračna ili uvijek ima ponešto, kafane su naravno epicentre tih zbivanja. Tako da ako ništa drugo, imamo duha dovoljno, pa se tako time hranimo i dodajemo jednim drugima i to nas drži. Sad do kada više ćemo.
Do ne znam kojeg vremena, ali nije davno bilo, ispred Cetinja je bio jedan grafit, čini mi se, odnosno kod ulaza u Cetinje bio jedan grafit na kojem je pisalo Cetinje ne radi. A gdje su danas Pink Panteri, Šaneri, cetinski žestoki momci? I oni su, da ironično kažem, pronosili slavu Cetinja po svijetu i regionu.
Ti tada mladi lavovi su sad tu otvali 50-godišnjaci koji neko je uspio u biznisu, u privatnom, neko je i dalje ostao onako bojem do kraja. Tu su, nekih i nema, nažalost, ali otprilike, kad ste već to pomenuli, to je svojevrstan fenomen nastao iz problema ekonomskog propadanja grada. Ljudi jednostavno nisu imali što da rade i onda su eto tako išli u inostranstvo, tamo obavljali te radnje kriminalne, sitne, do duše da Evropa nije imala pojma da neko je može pa ne napravljena da dođe da pljačka, ponese farmerice ili kožne jakne ili nešto, i oni su taj vakuum dobro iskoristili. Naravno, taj novac su donosili ovdje, nemilice ga trošili, neko je kažem investirao u biznis. Uglavnom, tu su tih generacija novih, toga više nema, nažalost, neke druge stvari se dešavaju, mnogo grublje, mnogo ozbiljnije, mnogo opasnije, ne bih sad o tome pričao, ali ni kao ostali dio Crne Gore, ni nas to nije mimo išlo, tako da problemi se samo gomilaju, ali eto, kažem vam, taj duh koji postoji, on otprilike drže kao neka terapija protiv tih svakodnevnih problema i tih stvari koje muče ovaj grad od davnina.
Toliko u ovom podcastu Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata ispričali smo priču o Cetinju, kulturno-istorijskoj prijestolnici Crne Gore, u kojoj su stolovali Petrovići, među kojima i jedan kralj, gradu poznatom po duhovitim ljudima, u kojem osim kafana i muzeja danas gotovo da ništa drugo i ne radi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.